Inselmilkom nistedinkom l-edizzjoni oħra ta' dana il-vjaġġ li qegħdin nagħmlu bis-suġġett l-istorja tal-opera f'Malta. L-lum bi pjaċir għandi expert, nsi ngħidlu super expert tal-opera, bridem erudit f'dan is-settur, għandu esperjenzi kbar anki ma' kantanti famużi Maltin. Niġi mill-ewwel biex introduċi lill-music critic u mużikologu Albert Storace. Albert, naf li għandek ħafna x'tajdinna, allura nixtieq mill-ewwel ngħaddi l-mikrofonu lilek biex inti tibda tikxfinna biex ngħidlek daw il-ħafna sigriti u tarif u aneddoti li inti għandek dwar l-istorja marbutin ma' l-istorja tal-opera. Fidejk.
L-ewwel nett, Antonio, nirringrazzjak ta' l-istedina u bi pjaċir kbir nikkollabora miegħek fuq dan is-suġġett kif beda, kif bdiet l-imħabba tiegħi lill-opera lirika. Bdiet mid-dar fi żmien li kien hemm ir-Rediffusion, kienu kien hemm il-programm ta' Karmizzo, għaslit bċejx mill-opri, imma parti minn hekk aħna meta konna żgħar aħna konna ħames taħwa. U qatt ma kienu jistgħu jħuduna kollha flimkien ħamsa u l-ġenituri, allura l-ġenituri kienu jħudu l-ewwel tlieta u mbagħad jħiddu tlieta l-oħra, jiġifieri ta' oħti ta' warajja kienet gawri l-opri kollha. Għax kienet mur kemm mal-ewwel grupp u kemm mat-tieni grupp.
U fejn kienu jsiru daw l-opri?
Daw ġeneralment qed nitkellem fi żmien meta kienu jsiru Radio City Opera House il-Ħamrun u anki l-Orfeum Gżira u mbagħad kien hemm żminijiet oħrajn li konna iktar kbar u ma niftakarx li konna morna kollha kemm aħna meta kienu saru xi opri l-Argotti f'sena
1970.
Open air kien is-sajf, imma l-bidu net kien għalija l-ewwel opera li namort nara u għadni niftakar xejni minna di l-opera, naturalment ċerti affarijiet ma kontx nista' nifhmhom, stejjer ta' mħabba bejn adulti u ġelożiji, eċetera. Kienet la bohem ta' Puccini l-ewwel opera li attrajt minn dak iż-żmien l-aw.
U dik tiftakar fejn rajta?
Dik rajta Radio City Opera House kelli 8 snin u 9 xhur, għadni niftakar mal-papa ma nafx il-mamma kienitx hemmhekk. Ma kien niftakar illi Mużetta kienet Sandra Ballinari, kienet sopran, vivaċi, sabiħa, żgħira u mażmin imbagħad kienet bdiet tispeċjalizza fl-operetta. Mhux jiġifieri għaliex naqset mill-kapaċità teknika, xaw din l-idea żbaljata ta'
mbagħad
speċini ngħid li jgħidulek u hija dakha mhux tajjeb biex ikanta l-opera ma tajjeb għall-operetta. Xejn minn dar l-operetti kemm ta' Strauss, ta' Lecha, ta' Kalman, l-operetta Taljana, jirkedu professjoni serja. Professjonalità serja. Insomma, imma t-tenur dina għal-dir it-niġi għax kienet ukoll l-unika darba illi attrajtu dal-vivo fuq il-palk. Oreste Kirkop fil-parti ta' Rodolfo. Ma nistax niftakar keġeli da' manina tiegħu jew inkella id-duett u sowa fanċulla, eċetera, imma niftakru fuq il-palk, niftakar li kien Oreste Kirkop. Jekk trid naqbes ħafna żmien, ma żmien Oreste Kirkop kien mar barra. Ġrin qatt ma nsertajt opra tiegħu għal Malta distajt nara. U kien jiġi, ma fis-sajf meta kien jiġi Malta, kien jiġi iżur il-koppja li kienu jgħodu bib ma bib miegħi. U din hija ħaġa interessanti fis-sens li darba ktibt artikolu jiena kont semmejta ġrajja ta' tliet djar, A Tale of Three Houses, u kontat dinha biex xi ħaġa biex nagħmel kompetizzjoni ma' Dickens dwar A Tale of Cities. Ma' A Tale of Three Houses għaliex, in-numru 24 kien joqgħodu koppja u kien hu Jose Satariano. Baritonu ċelebri li kelli xorti u kol fi Radio City naraħ fi Rigoletto l-axħar darba li għamil għadni niftakar meta kien fl-1957 kon daqxie ikbar kelli 13 sena kif ħareġ fuq il-palk teatru li tjinfaqa bil-applaus li taħ għadu għed jider bis għadu ma fataxħalu u kien jiġi regolarment jara li l-ħu għedi li kien piano tjuna kien maruf s-suredi Satariano miet u koll dak iż-żmien l-aw imma ġawzi baqajax sa kem kellu 95 sena u darba kienu introduċu li il-feri ta' slima kien jifogġi jemmek ju kafe ju te u kien ma persuna li jina naf u il-persuna introduċit nimijaw. U mbagħad Oreste kien iżżur lil din il-koppja li jgħodu fin-numru 25. U jiena kont naraħ, ġej għandhom, eċetera, u ġiri anke kien meta bad kien iżewweġ mal-mara tiegħu, imma qatt ma kellimtu, ma naf il-ġirien tiegħi fis-salott tagħhom kellhom ritratt autografat ta' Orestek Irkop. Isbet huwa bjat.
Lim kienu s-suċċessi l-iktar naħseb li tas-soċjom miegħu ma' Orestek Irkop?
Jiena kifatlek jiddispeċin li darba biss rajtu fuq il-palk, imma meta kont naturalment kien ġeneru ieħor meta ħareġ il-film The Vagabond King kien
l-Istati Uniti mbagħad
meta. Imma mbagħad kien ħareġ żewġ CDs li kien irregalhom li hu personalment meta fl-aħħar konna tqajna meta kienu onoraw bil-midalja tad-deb is-Soċjetà tal-Arti eċetera. U kien qiegħed hemmhekk u Wort inkellmu u ħatlu illi mill-ħafna affarijiet li smajt ir-rekordjati tiegħu hemm dikl-arja minn La Gioconda Cielo e Mar illi verament recording sabiħa. U daqshekk u mbagħad wara ftit kien miedis reċettament isilu mill-1997 rigward id-dar tiegħi, jew kif kienet tal-ġenituri dak iż-żmien qadni ngħix hemmhekk, rifsu l-art, rifsu l-adba hemmhekk żewġ kantanti li għamlu żen kbir għal-Malta, l-ewwel Paul Ashaq. U Paul Ashaq stess meta kienu ħaduru li Joseph Calleja biex jalmu, ma kienx irid jallem, għallili li darba għalli dan qed irid jagħmel passi ta' ġgant il-qudiem aktar minna l-koll. Kien qed jirreferi għalih il-kontemporanji tiegħu u kwalinkwe kantant.
Albert, ħalli waqfek li ġenti għandek issa testimonjanzi u wasabi wkoll ta' dal-programm li pjeċi niltaqgħu miegħek. Dwar Orestek Irkop, għandek xi ħaġa li tista' semmanna jogħġbok?
Jiena għandi, naħseb jiena peress li fejna fin dik l-awra ta' Hollywood u ta' stilla hollywoodiana, ħalli għalli mbagħad għal xi raġuni ma komplix il-karriera hemmhekk, jiena nimmaġina l-istress biex tgħix il-ħajja tipika ta' Hollywood meta tkun imrobbi f'Malta, ħidan il-familja, differenti.
Il-ritmu
għalhekk tajjeb illi peress li anki niftakar kienu jidqgħu ħafna f'Redifusion dak iż-żmien, il-bonġur li kanta it-tenur li jidher li għandu l-parti ta' François Villon li kien poeta fis-sessin kien ħajja ta' vagabonda, ċalek vagabond kien. Ma l-istorja, ma l-vera storja kif ġew l-affarijiet ma tantx għadax ta'
Għan nisimgħu huwa mela.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. It's a good, good day. It's free. Bonjour. Today you can find the kind of riches that you just can't afford unless you're poor. So brush up the patches on your britches. It's a bonjour.
Bonjour. It's a good, good day.
Today you can find the kind of riches that you just can't afford unless you're poor. So brush up the patches on your britches. It's a bonjour.
The sun so bright it must have been polished with the shiny skin. What a mood the world is in today. The violets are mighty bold, dancing with the marigold. Ooh la la, to use an old cliché. The wind is feeling young and spry, whistling as it passes by. I, for one, am glad that I was born. Down the road and up the hill, here a joy and there a thrill. Dawn came up with something great this morn. Like I said before, I'm glad that I was born.
Bonjour! Bonjour,
bonjour, bonjour,
it's a day for
It's a day you can pack a dream and go where no one goes who's financially secure.
So we're on a merry way to nowhere with a
Albert, grazzi ta' din l-introduzzjoni dwar Oreste Kirkop, ma naturalment fil-ħin li għandna wkoll inti semmejt bi pjaċir anke kien ħabib tiegħi ħafna lill-tenur il-Mibki Paul Asha. Dana x'għandek il-highlights tiegħu tal-karriera tiegħu?
Inna Paul Asha rajtu f'diversi opri, kelli xorti differenti kont daqsxejn ikbar l-ewwel darba li smajtu meta kien kanta il-Carmen l-Orfeu bit-Taljan dak iż-żmien kienu jagħmlu kollox bit-Taljan. Ma sopran matura ma kienet verament, verament brava, Franca Sacchi kien jisima. Baritono Escamillo ma nafx min kienet, ma nafili Mikaela kienet Maltija, sopran Maltija, Lilian Portanier, illi għamlet parti għalata sew il-parti ta' Mikaela. Paul kien kanta ukoll il-parti ta' Canio fil-pagliacci ta' Leon Cavallo u kien għana xlussu kellna da' kizmin kien għattiġi l-impreza kantoni kollok daqs 6-7 opri f-staġun l-idu seċeġumat u ġini kienu jaqsmu l-partijt per esempio għandek sera ta' pagliacci u mux i pagliacci kif fnajdu la' pagliacci jisama l-opra minar l-artikolu illi per esempio sera ta' minnom kanta tenur li kien franco-kanadis, kien jismu Rafael Lambert, ma kienu Rafael Lambert. U l-oħra kien kanta Paul Asha, serata l-oħra, tenur kien tbiddel żgur, forsi għaliex hija partijiet ila u diffiċli. Niftakru, ikanta fl-Ernani fl-istess staġun, naħseb in l-aħħar darba li saret l-Ernani f'Malta, ma' Delfina Massari, sopran, Carlo Taliabue, għamel il-parti ta' Silva jidrilli, jew parti xaxħati, anyway, imma Carlo Taliabue kien żgur f'dik il-serata. U kien hemm ukoll f'istaġun ieħor għadni niftakru kanta fil-Carmen li kienet il-forte tiegħu Don José, kanta fil-Carmen dejjem bit-Taljan u fil-Radio City. Le, sorry, dikka kienet fl-Orfeum, skużi, fil-Radio City smajtu fil-Trovatore ta' Verdi. Li kienu saru żewġ serati tagħha minn bad b'talba ġenerali pubblika għamlu serata oħra u kienet mimlija s-sala Radio City jesa, post li jesa ħafna. U dika kienet l-aħħar darba li kanta fil-Radio City u kienet l-aħħar opra li qassaret hemmhekk kien fl-1959 u l-Azucena li kellu miegħu kienet Koi Fjokki kif jgħidu t-Taljani, ċerta Paola Mantovani għadni l-flakara, kienet bl-irtok ġibwa xieħa, għax suppost ommu, ġizingara, imma kienet verament mara sabiħa jek tara naturali kienet marufa l-ġmila Paola Mantovani.
Paul Asha kellu ko successi barra minn Malta.
Paul Asha kien meta mari kanta l-Italja, għax kienet samatu għaw Malta, Maria Kanilja kienet sopran ċelebri u tant impressionat ruħa bibuċi tijaw li t-stinitu jimu Ruma għalli t-abdu, t-tejnu biex jisib jamel auditions u kien jifrekwenta s-salon tal-mama ta' Elena Samu Taliaferro wara ż-żewġet ta' Vassi li kienet ukoll għamlet karriera pjuttost diskreta fl-Italja u fl-Iżvizzera u niftakaraw Malta darba dina Elena kienet kantat il-parti ta' Margherita fil-Faust ta' Gounod u f'dana s-salon mużikali kienu jmorru diħlu nħerġin nies ta' ċerta fama fosthom Elena kienet qalt li Franco Corelli, ġeju sejjer, addirittura Franco Corelli, għet mill-laqwa, għet mill-laqwa. U bat imma, peress li l-Italja kienet għada qed tistejqer bil-gwerra, ma kienx għadu beda il-mirakolu ekonomiko, assolutamente. Kien tard fi snin 40. ma kienx hemm il-flus u ħajruh biex imur l-Ingilterra u baqa' l-kuplament tal-karriera tiegħu barra mill-Malta ikanta mal-ħanajdu mhux l-Ingilterra biss. Il-British Isles kollha jiġifieri l-Ingilterra, Wales, Skozja u l-Irlanda, mhux l-Irlanda ta' fuq anki Dublin, kien ikanta ħafna f'dawn it-teatru, anki fuq it-television kien naħseb jiena l-ewwel kantant Malti li kanta opera direttament fuq it-televiżjoni li kienet La Fanciulla del West. U barra minn hekk u kien jiġi Malta regolarment fis-sajf, kien miżewweġ diġà meta telaq, kien diġà miżewweġ u kellu tfal, it-tfal tiegħu kienu tampari l-kbar, infatti tifla tiegħu l-unika tifla li kellu li niżgħet seta' 84 sena. Kien għadhom ħajjin il-ġenituri tagħha, kien hemm sentej iżgħar minni u t-tifel il-kbir daqsi mill-età, mbagħad kien hemm żewġ sibien oħra iżgħar, kemm iżgħar jiġifieri mill-kumplament. U kien jiġi, kien ħabib kbir tal-papa tiegħi, kienu għamlu ħbiberija meta l-papa kien jaħdem it-Times, kien news editor u allura ċerti affarijiet ta' interess għal-pubbliku kien jgħaddu minn idejh u jew xi ħadd kien ikkuntattjah kien ġiblu xi ritratti eċetera u bdiet dik il-biberija bejniethom. Tantu hekk li ma' żmien meta l-papa tiegħi kien jibgħati bid-demenzja u wasal kważi għad 90 sena kien l-uniku kontemporanju tiegħu li kien imur jaraħ kien jiġi d-dar għandna jiġifieri u anki meta ġieli kien l-isptar kien imur jaraħ. U għallaj birek, damja jissa 92 sena, disgrazzatament meta mejt jiena kont barra, għassajt nkun prezenti għal funeral, sal-attant l-ewwel mara tiegħu kienet mietet u bad tiżewweġ l-tieni mara tiegħu, l-ewwel mara Rina Ricci, t-tieni mara Biċċe, Żammit, persuna skwiżita, għadni nara xi kultant fil-kunċert għax.
Għadha tattendi, no?
Iva, għadha tattendi.
U mhux kull kunċert kien imur.
Kien imur, imma mbagħad ġara li ġara kellu 92 ġri kien mimli bil-omor, u mbagħad meta narkuntalek aneddotu ta' kemm xikultant kemm huma kapriċjużi tfal u kemm huma ġenerużi l-artisti jien għandi ħuti bniet. Kulħadd għandu l-karattru tiegħu. It-tieni waħda kienet daqsxejn tuħu għaliha ta' tifla żgħira li kienet u darba minnu ma nafx għalilha. U għamlet il-geddum konna qegħdin nieklu madwar il-mejda tal-ikel. U jmur ħdejha arkub tejh u jkantala il-fjor kietu miegħi ġettato mill-Karmen.
Mill-Karmen ta' biżej.
L-flek it-tuma veġete. U sama, u di baqgħet m'għamlet l-ebda emozzjoni baqgħet hekk.
Ma reagisċi xej.
Ma reagisċi xej, ħadet għalija.
Albert, kullu waqtek u kollax naturalment is-semmi għandhom kull interess jisimgħu il-Pola.
Naturalment.
Għażilt inna minn
jiena għażilt
biċċa.
Jiena minn anke minn ħabbattula x'għaw biċċiet itwal minn din sidi. Imma opra li naqgħet ma rajtu fiha Fedora ta' Giordano u hemm arja qasira ħafna tat-tenur Amor ti vjeta.
Nisimgħuha. Grazie Albert, dan il-recording ta' Polaxa, turament jib anki fil-librerija tal-Campus FM. Xandek xtajdinna iktar anki dwar dawn l-ikoni tal-opra anki lokali u anki teatri u l-esperienzi tijak?
Rigward pala postijiet esperienza wahda rari kienet meta għamlu numru ta' opri l-Argotti. Jidin li kien fl-1960 u jew 61 insejt, s-sax, tant għandi affarijiet moħħi. Imma jarġa jidħol Polaxa meta għamil l-Otello, opra li lebda tenur ma jipprova jagħmilha jiġifieri tkanta biċċajja ma tagħmel ir-rwol kollu u kien
suċċess. Jibżgħu minnha jiġri?
Għaliex hija diffiċli. Urid ikollok vuċi adattata, ma jistax ikollok tenur liriku tipo bel canto li kanta repertorju Donizetti, Bellini, Rossini u mbagħad tmur tagħmel l-Otello jew tagħmel il-kalaf fil-Turandot ta' Puccini hija ġennata. Anke toqgħod tkanta n-nessun dorma biss u toqgħod tmur tkanta lew l-hemm il-vuċi tagħmilha ħsara. U allura dan huwa post ieħor fejn xi darba saret l-opra, naf li kien jeżisti speċi ta' staġun meta t-teatru Manuel kien waqa' kif waqa', waqa' mhux jiġifieri waqa' fil-struttura, fil-kwalità tal-affarijiet. U kienu jsiru xi opri dik li jgħidu l-Gate Cinema ta' Sliema. Kien hemm żmien meta u kollha kienu kantanti Maltin, għax ta' kien żmien ma kienux jiġu mill-Italja, għax imbagħad bdew jiġu ktar tard. U mbagħad nistgħu għandni kif semmejt ukoll il-Manuel. Il-Manuel kien ġi restaurato reġa feta fl-1960 bil-ballet Rambert, mbagħad wara beda ikollu l-opri, kultan żmien ġieli kien hemm tliet opri fistaġun qasir, ġieli kien kien hemm waħda, ma' żmien saret waħda kull sena f'dan l-aħħar snin. Disgrazzatament issa m'hemmx jidher li se titkompla d-sistema, ma nafx mhux ma nafx għaliex, m'hemmx ir-rieda insomma. U għawdex, ma jistax ikun li ma nsemmix iż-żewġ teatri għawdex illi għandhom ir-rwol verament importanti mhux minħabba biss id-daqs tagħhom li jistgħu jesgħu numru kbir ta' nies, imma l-fatt illi żammew l-opra ħajja meta f'bnadi oħra kważi kważi saru l-Maltin biex jgawdu opra jirdu morru għawdex. Ma ġara xejn, imma kollha xi jrid is-sagrifiċċju tiegħu, jiġifieri għamlu u qed ngħidlek il-kwalità jbidu s'hawnhekk iż-żewġ teatri tal-opra jiena ma nagħmel l-ebda distinzjoni ngħidej hux xi bħala reċenzjonista jew kritiku għedni li ma waħda taħseb li se tkun l-aħjar meta darba fetli l-om għalija kienet ġennata qed ngħidu li jagħmlu l-għida. Ħatmu sidhom li jiddeċidu kif jiddeċidu, ma id-deċiżjoni tisiru daqsxej biktar sers.
Illa
ngħidilhom kif jista' jkun jien ngħid se tkun f'post u se tkun f'post ieħor meta lqas biex naraha l-biċċa xogħol. Speċjalment dik is-sena għamilt Mejju kollu kontru ma u nuka opra li stajt nara Ruma ta' x'kienet l-għida kienet. Mhux li saret hawn. Jiġifieri ma stajtxna, imma jiena l-unika ħaġa nista' ngħidu ma illi kull teatru tal-opra u fejn hu ikollu it-tlajja u l-inżul. Ġieli jkollok pereżempju sensiela ta' produzzjonijiet li jkun ta' suċċess ma xi kultant fu l-afqara waħda li ma tax
mutajja. Hemm xi opri partikolari li tiftakar fil-femmurja tiegħek jekk li tiktar l-iktar impressjonaw.
L-iktar li impressjonawni ta' min ta' daw li semmejna llum?
Ġenerali.
Għaliex ta' oresta kif għadt impressjoni partikolari, niftakar biss, kont għad niżgħir ħafna. Imma niftakar Manon Lescaut tal-Aġerb li kienet fir-Radio City fit-58, Elena Todeschi u Angelo Loforese, mhux iċċekkjajtu tal-inbielek Angelo Loforese, miet xi ftit xurilu kellu mit-sena. Kien għadu żagħżugħ sabiħ, kienu koppja it-tnejn sbieħ, kienu ġifieri kulħadd kienet kienet anke storja d'amore offstage, ma nafx jiena kont nisma' ħafna gossip imma ma kontx nifhem dak iż-żmien. Insomma, niftakar id-debut ta' Joseph Canet dak nitkellmu fuq dal-boħra li kien f'Għawdex, niftakar kif għatlek ċerti opri li kienu verament kif naqbad ngħid? Hija diffiċli għax tant rajt, jiena Malta biss rajt għall-ewwel darba rajt xi kważi xi ħamsin opra. Min dak iż-żmien l-għawb dawk li rajt l-ewwel darba barra, l-istat era 380. Jiġifieri. Ħafna minnhom rajthom ma nafx kemm darba. L-Awstralja, l-Arġentina.
Nirringrazzja Alissa, naħseb konverzazzjoni li
inkomplu darba.
Inkomplu ġimgħa oħra, nirringrazzjak ħafna tajtna ħafna tarif u jiena kif dejjem nappella l-Onet, ċert li s-semmija ta' Campus FM japprezzaw dan il-ħafna tarif. ħafna minnu huwa inedito li fili ma jkunx instamabel. U anki naf li hemm ħafna interess f'riċerka illi b'dak li smajna speċjalment illum kemm dwar Polaxa u dwar Restek il-Kop ikun interessanti li jkun hawn anki studenti li jkomplu jirriċerkaw fuqhom u dwar il-karriera tagħhom. Nagħtikom appuntament għal bħallum tmintijem.